Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Σαν το ποιμένα μας τρέφεις απ' τον εχθρό μας. Προσέχεις κι όταν πεινάμε, μας δίνεις απ' τον λόγο σου. Να είμαστε πλάι σε σένα, να σ' αγαπάμε. Αφήνεις ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Σαν το ποιμένα στρέφεις απ' τον εχθρό μας. Προσέχεις κι όταν πεινάμε, μας δίνεις απ' τον λόγο σου. Να είμαστε πλάι σε σένα, να σ' αγαπάμε. Αφήνεις ισοβημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Σαν το ποιμένα μας τρέφεις απ' τον εχθρό μας. Προσέχεις κι όταν πεινάμε, μας δίνεις απ' τον λόγο σου. Και να είμαστε πλάι σε σένα, να σ' αγαπάμε. Αφήνεις ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Ναι, ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός. Σε σένα να σ' αγαπάμε. Αφήνεις ισοδημένας, ίσο Ιησούς μας, ίσο Θεός.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 8. Ο Κύριος μου είπε, πάρε μια πλάκα μεγάλη και γράψε πάνω της με ευανάγνωστη γραφή. Μαχέρ Σαλάλ Χαζ Βαζ, ταχύ αλαφυρακόγηση, βιαστική αρπαγή. Την έδειξα σε δύο αξιόπιστους μάρτυρες, στον ιερέα Ουρία και στον Ζαχαρία, γιο του Ιεβεραχία. Έπειτα συνευρέθηκα με τη γυναίκα μου την προφήτησα και αυτή έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. Τότε ο Κύριος μου είπε «Ονόμασέ τον Μαχέρ Σαλάλ Χασβάζ». Γιατί πριν μάθει ακόμα το παιδί να λέει «πατέρα και μητέρα», της Δαμασκού τα πλούτη και της Σαμάριας τα λάφυρα θα τα φέρουν στο βασιλιά της Ασσυρίας. Ο Κύριος συνέχισε να μου μιλάει. Επειδή ο λαός αυτός περιφρονεί τα νερά του Σιλοάμ που ρέουν ήρεμα και τρομάζει μπροστά στο Ρεσίν και στο γιο του Ρεμαλία, θα προκαλέσω να ανέβουν ίσα με πάνω τους τα ορμητικά άφθονα νερά του ποταμού Εφράτη, δηλαδή ο βασιλιάς της Ασσυρίας με όλο το στρατό του. Θα ανέβει πάνω από όλες του τις διόρυγες και από όλες του τις όχθες θα πλημμυρίσει και θα εισχωρήσει στου Ιούδα τη χώρα, θα ξεχυλήσει, θα πλημμυρίσει και θα τους φτάσει ως το λαιμό. Ο Θεός είναι μαζί μας. Θα πλώσει τα φτερά του για να σκεπάσει όλη τη χώρα. Λαοί, όσο κι αν συνασπίζεστε, θα συντριβείτε. Ακούστε όλοι εσείς που κατοικείτε στα πέρατα της γης. Εξοπλιστείτε όσο θέλετε, αλλά στο τέλος σας προσμένει ο τρόμος. Εξοπλιστείτε όσο θέλετε, κι όμως θα συντριβείτε. Κάντε σχέδια, θα εκμεδενιστούν. Πάρτε αποφάσεις, θα είναι ανώφελες, γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Όταν ο Κύριος με πήρε με το χέρι του να με προτρέψει ώστε να μην ακολουθήσω το παράδειγμα αυτού του λαού, μου είπε «Μην ονομάζετε κι εσείς συνωμοσία κάθε τι που ο λαός αυτός το λέει συνωμοσία. Και ό,τι αυτός φοβάται, μην το φοβάστε κι εσείς και μην τρομάζετε. Εμένα τον Κύριο του Σύμπαντος, εμένα να θεωρείτε Άγιον, εμένα να φοβάστε και εμένα να τρέμετε. Εγώ θα γίνω ο τόπος όπου θα αγιάζονται, αλλά και η πέτρα όπου θα σκοντάψουν και ο βράχος πάνω στον οποίο θα πέσουν τα δύο βασίλεια του Ισραήλ. Θα γίνω ενέδρα και παγίδα για τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Πολλοί θα σκοντάψουν, θα πέσουν και θα συντριφθούν, θα παγιθευτούν και θα συλληφθούν. Θα φυλάξω τη μαρτυρία, θα εμπιστευτώ τη διδασκαλία στους μαθητές μου. Ο Κύριος τώρα κρύβεται από τους απογόνους του Ιακώβ. Εγώ όμως θα τον περιμένω. Να με, εγώ και τα παιδιά που μου δώσε ο Θεός είμαστε σύμβολα και σημεία για τον Ισραήλ εκ μέρους του Κυρίου του Σύμπαντος που κατοικεί στο όρος Ιών. Θα σας πούνε, συμβουλευτείτε τα πνεύματα των νεκρών και τους μάντις που ψιθυρίζουν και μουρμουρίζουν. Δεν πρέπει ένας λαός να συμβουλεύεται τους θεούς του, να ρωτάει τους νεκρούς για τους ζωντανούς? Η μόνη απάντηση είναι, κρατήστε τη διδασκαλία του Κυρίου και τη διδαχή του. Όποιος δεν ακολουθεί αυτή την προσταγή, γι' αυτόν δεν υπάρχει ελπίδα. Οι άνθρωποι περιφέρονται στη χώρα βασανισμένοι και πεινασμένοι, λιμοκτονούν, αγανακτούν και καταργούνται το βασιλιά και το Θεό τους. Στρέφονται προς τον ουρανό. Μετά κοιτάνε προς τη γη, αλλά και εκεί βλέπουν μονάχα θλίψη και σκοτεινιά, σκληρή καταπίεση και νύχτα δίχως μια στάλα φως. Και να ξεφύγουν από αυτή δεν θα μπορούν. Στο παρελθόν ο Κύριος περιφρόνησε την περιοχή του Ζαβουλών και αυτή του Νεφθαλή. Στο μέλλον όμως θα δοξάσει αυτές τις περιοχές που βρίσκονται προς το δρόμο της θάλασσας, καθώς και τη χώρα ανατολικά του Ιορδάνη στην περιοχή των Εθνών.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα.
Και είμαστε στο κεφάλαιο τώρα 8. Θα δούμε τη γέννηση του δεύτερου γιου του προφήτη ως σημάδι και την πρόρηση της εισβολής της Ασσυρίας στη γη του Εμμανουήλ. Τα κεφάλαια 7 με 12 συνεχίζουν μια σειρά προφητιών που δόθηκαν στη διάρκεια της βασιλείας του Άχαζ. Μερικοί έχουν προσπαθήσει να ταυτίσουν το γιο της Παρθένου στο κεφάλαιο 7 με το γιο του προφήτη στο κεφάλαιο 8. Τα ονόματα προλαμβάνουν αυτή την πιθανότητα και οι επιπρόσθετες πληροφορίες στο κεφάλαιο 9 κάνουν τελείως αδύνατο τα δύο να είναι ταυτόσιμα. Ο γιος του προφήτη είναι ένα σημάδι. Αυτό το κεφάλαιο είναι σημαντικό μιας και περιέχει την προώρηση της εισβολής του βασιλιά της Ασσυρίας στη γη του Εμμανουήλ. Ο Θεός είχε συγκρατήσει την ανερχόμενη παλήρια των ξένων εισβολών έξω από τα τείχη του λαού του για περισσότερα από 500 χρόνια. Τώρα ανοίγει τις πύλες και επιτρέπει έναν εχθρό να καλύψει τη γη σαν πλημμύρα. Ο λαός αποβλέπει σε μια ομοσπονδία μάλλον παρά στο Θεό για βοήθεια. Αυτό το κεφάλαιο κλείνει με μια προειδοποίηση κατά του πνευματισμού ως το τελευταίο καταφύγιο του λαού που είχε απορρίψει τη συμβουλή του Θεού και είχε στραφεί με απελπισία στον σατανικό κόσμο. Το τέλος θα είναι ταραχή, σκοτάδι και αγωνία. Ας δούμε όμως τώρα το πρώτο εδάφιο. Ο Κύριος μου είπε, πάρε μια πλάκα μεγάλη και γράψε πάνω της με ευανάγνωστη γραφή. Μαχέρ, σαλάλ, χάς, βάζ. Ταχεία, λαφυραγώγηση. Βιαστική αρπαγή. Αν σκέφτηκες ότι το Σεάρ ή Ασούβ είναι περίεργο όνομα για ένα αγόρι που είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, δοκίμασε αυτό εδώ. Μαχέλ, σαλάλ, χάς, βάζ. Είναι αξιοσημείωτο όνομα για ένα αγόρι σε οποιαδήποτε γλώσσα. Πώς τους φαινόταν να κουβαλάς αυτό το όνομα για ολόκληρη τη ζωή σου? Κι όμως, ο γιος του Ισαΐα κουβαλούσε αυτό το όνομα. Δεν ξέρω ποιο ήταν το παρατσούκλι του. Μπορεί να το συντόμευσαν το όνομά του σε Μαχέρ ή σε Άχαζ ή σε Βάζ. Υπάρχει όμως λόγος που ο Θεός θέλει να δώσει ο Ισαΐας στους γιους του τα ασυνήθιστα αυτά ονόματα. Ο λόγος βρίσκεται στο εδάφιο 18 που λέει «Να με, εγώ και τα παιδιά που μου έδωσε ο Θεός, είμαστε σύμβολα και σημεία για τον Ισραήλ εκ μέρους του Κυρίου του Σύμπαντος που κατοικεί στο όρο Σιών. Και οι δύο γιοι είναι σύμβολα και με τα ονόματά τους μεταφέρουν ένα μήνυμα. Μαχέρ σαλάλ χάς βάζ σημαίνει ταχεία λαφυραγώγηση βιαστική αρπαγή. Αυτό απλά σημαίνει ότι ο Θεός είναι ενάντια σε εκείνους που είναι ενάντια στο λαό του. Ο Παύλος το τοποθετεί ως εξής. Αν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος είναι εκείνος που θα στραφεί εναντίον μας? Διαβάζουμε στο επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 31. Το όνομα αυτού του αγοριού είναι επίσης ένα μήνυμα για τον Άχαζ, τον άνθρωπο στο θρόνο. Είναι άνθρωπος ασεβής και ο Θεός προσπαθεί να του μιλήσει. Λέει στον Ισαΐα να πάρει μια μεγάλη πλάκα και να γράψει πάνω της με ευανάγνωστα γράμματα το όνομα του γιού του. Μετά πρέπει να το κρεμάσει σε ένα καταφανές σημείο που όλοι να μπορούν να το διαβάσουν. Ο Θεός θέλει το όνομα αυτού του αγοριού γραμμένο έτσι που και ο πιο ταπεινός άνθρωπος να μπορεί να το δει, να το διαβάσει και να το καταλάβει. Ο Θεός προσπαθεί να μιλήσει στον Άχαζ. Πρώτα μέσω του γιου του Ισαΐα, του Σεάρ ή Ασούβ, που είναι το υπόλοιπο θα επιστρέψει, και μετά μέσω του Μαχέρ Σαλάλ Χάς Βάζ, ταχύ ελαφυραγώγηση, βιαστική αρπαγή. Το όνομα του δεύτερου γιου δίνεται σαν διαβεβαίωση στον Άχαζ ότι ο Θεός θα φροντίσει για τους εχθρούς του λαού του. Την έδειξα, συνεχίζει ο προφήτης, σε δύο αξιόπιστους μάρτυρες, στον ιερέα Ουρία και στον Ζαχαρία, το γιο του Ιεβερεχία. Ουρία σημαίνει «Ο Γιαχβέ είναι το φως μου». Ζαχαρία σημαίνει «Ο Γιαχβέ θυμάται». Ο Ιεβερεχίας σημαίνει «Ο Γιαχβέ θα ευλογήσει». Ενδιαφέρον συνδυασμός ονομάτων. Έτσι, ο ένας μάρτυρας λέει με το όνομά του «Ο Θεός είναι το φως μου». Ο άλλος λέει, ο σκοπός του Θεού είναι να ευλογήσει. Το αποτέλεσμα αυτών των δυο είναι η χάρη του Θεού, δηλαδή ποτέ θα ξεχάσει το λαό του. Σε όλες τις πράξεις του Ισαΐα υπάρχει ένα μήνυμα για το λαό. Πραγματοποιεί και γράφει το μήνυμα ώστε ο λαός να το καταλάβει. Το βιβλίο του Ισαΐα είναι μια παραβολική εικόνα. Τη μέθοδο αυτή τη χρησιμοποίησε και ο Κύριος μας. Ο λόγος είναι ότι οι άνθρωποι πάντα αρέσκονται να βλέπουν εικόνες. Είναι σαν τηλεόραση. Είναι εκπληκτικό πόσοι από εμάς καθόμαστε μπροστά στην τηλεόραση και βλέπουμε πράγματα για τα οποία κάτω από διαφορετικές συνθήκες δεν θα χάναμε τον καιρό μας. Επειδή ο Θεός γνωρίζει την τάση του ανθρώπου, προσπαθεί να περάσει κάποιο μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους χρησιμοποιώντας μια εικόνα. Έπειτα, συνευρέθηκα με τη γυναίκα μου, την προφήτησα, και αυτή έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. Τότε ο Κύριος μου είπε, ονόμασέ τον Μαχέρ Σαλάλ Χας Βάζ. Η προφήτησα σε αυτό το εδάφιο είναι η γυναίκα του Ισαΐα, η κυρία Ισαΐα. Συλλαμβάνει και για ένα γιο και το όνομα του παιδιού έχει ήδη δοθεί πριν ακόμα γεννηθεί. Και συνεχίζει, γιατί πριν μάθει ακόμα το παιδί να λέει πατέρα και μητέρα, της Δαμασκού τα πλούτη και της Αμάριας τα λάφυρα θα τα φέρουν στο βασιλιά της Ασσυρίας. Πριν ακόμα το παιδί είναι σε θέση να πει μαμά και μπαμπά, οι Ασσύριοι θα εισέβαλαν στην Συρία και τη Σαμάρια. Ο εχθρός στο βορρά, που σχεδιάζει να επιτεθεί στον Ιούδα, θα πάει στην αιχμαλωσία. Η νίκη δεν θα εξαρτηθεί από την ευφυή στρατηγική ικανότητα του Άχαζ και τη χρήση κάποιας δικής του στρατηγικής. Η νίκη θα έρθει χάρη στην κυρίαρχη χάρη του Θεού. Ο Θεός είναι τελείως ξεκάθαρος πάνω σε αυτό. Ο Κύριος συνέχισε να μου μιλάει, λέει ο προφήτης. Επειδή ο λαός αυτός περιφρονεί τα νερά του Σιλοάμ που ρέουν ήρεμα και τρομάζει μπροστά στο Ρεσίν και στο γιο του Ρεμαλία, θα προκαλέσω να ανέβουν ίσα με πάνω τους τα ορμητικά άφθονα νερά του ποταμού Εφράτη, δηλαδή ο βασιλιάς Ασσυρίας με όλο το στρατό του. Θα ανέβει πάνω από όλες του τις διόρυγες και από όλες του τις όχθες θα πλημμυρίσει. Αυτή είναι μια άλλη αξιοσημείωτη περικοπή της γραφής. Ο λαός περιφρονεί τα νερά του Σιλοάμ, που σημαίνει Σιλοάμ στάλθηκε. Αρνούνται την ειρήνη που τους προσφέρει ο Θεός. Μια ειρήνη που εδώ συμβολίζεται με αυτόν τον ήρεμο τρόπο, με αυτό το κελαριστό ριάκι. Σε αντίθεση βλέπουμε στο εδάφιο 7 τα ορμητικά άφθονα νερά του ποταμού Εφράτη. Αυτά τα νερά κατέβηκαν σαν πλημμύρα. Με άλλα λόγια, τα ορμητικά νερά του Εφράτη αντιπροσωπεύουν την κρίση του Θεού και αντιπαραβάλλονται με τα ήρεμα νερά του Σιλοάμ. Ο Θεός δίνει ένα μήνυμα στο λαό του μέσα από αυτά τα δύο ποτάμια. Όπως είπε ο Σέξπιρ στο έργο του «Όπως σας αρέσει», υπάρχουν γλώσσες στα δέντρα, βιβλία στα τρεχούμενα ριάκια, κηρύγματα στις πέτρες και καλό στο κάθε τι. Το Σιλοάμ είναι μια μικρή πηγή που ρέει ήρεμα. Δεν σημαίνει πολλά σήμερα, αλλά σήμαινε πολλά τον καιρό του Ισαΐα. Ρέει ανάμεσα στο όρος Σιών και στο όρος Μοριά. Υπάρχει ένα μήνυμα σε αυτό το μικρό ριάκι. Είναι ένα μήνυμα γλυκύτερο και από την κελαριστή μελωδία του ριακιού. Είναι η ιστορία της χάρης του όρου Σιών που στέκεται σε αντιπαράθεση με το όρο Σινά, που συμβολίζει το Μωσαϊκό νόμο. Ο Μοριάς είναι το βουνό που ο Αβραάμ πρόσφερε το γιο του, όπου ο Δαβίδ αγόρασε το αλώνι του Ορνά και όπου ο Σολομών έχτισε το ναό. Και κάτω στο τέλος αυτού του άξονα των βράχων είναι ο Γολγοθάς, όπου σταυρώθηκε ο Χριστός. Αυτό μας μιλάει για τη χάρη. Ο Μοριάς είναι το μέρος που ο Θεός προμήθευσε για τον εαυτό του εν αρνή. Λυπήθηκε το γιο του Αβραάμ, αλλά δεν λυπήθηκε το δικό του γιο. Έτσι εδώ ο Θεός προσπαθεί να μεταδώσει χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο, τον Άχαζ. Του λέει, θα σε λυπηθώ, αρκεί μόνο να επιστρέψεις σε μένα. Και θα εσχωρήσεις του Ιούδα τη χώρα. Θα ξεχυλήσει, συνεχίζει ο προφήτης. Θα πλημμυρίσει και θα τους φτάσει ως το λαιμό. Ο Θεός είναι μαζί μας, θα απλώσει τα φτερά του για να σκεπάσει όλη τη χώρα. Ο Θεός λοιπόν
θα επιτρέψει τους Ασσύριους να πλημμυρίσουν τη γη του Ιούδα, αλλά ποτέ δεν τους επιτρέψει να πάρουν την Ιερουσαλήμ. Προσέξτε τώρα πώς συνεχίζει μια αναγγελία κατά της Ομοσπονδίας ως υποκατάστατο του Θεού. «Λαοί, όσο κι αν συνασπιστείτε, θα συντριβείτε. Ακούστε όλοι εσείς που κατοικείτε στα πέρατα της γης. Εξοπλιστείτε όσο θέλετε, αλλά στο τέλος σας προσμένει ο τρόμος. Εξοπλιστείτε όσο θέλετε κι όμως θα συντριβείτε». Αυτή είναι μια προειδοποίηση κατά των εχθρών που δημιουργούν συμμαχίες κατά του λαού του Θεού. Αρχίζοντας με τον Ισαΐα στο κεφάλαιο 13, θα έχουμε μια σειρά μηνυμάτων προς τα έθνη που είχαν κοινά όρια με τον Ισραήλ. Τουλάχιστον είχαν σχέσεις μαζί τους εκείνη την εποχή και θα δούμε ότι η κρίση του Θεού θα έρθει πάνω τους. Αυτό το τμήμα που ξεκινάει από το κεφάλαιο 13 του Ισαΐα και φτάνει ως το κεφάλαιο 35 είναι ένα πολύ αξιοσημείωτο τμήμα του Λόγου του Θεού. Το μεγαλύτερο τμήμα είναι εκπληρωμένες προφητείες. Ο Θεός λέει ότι τα έθνη ποτέ δεν θα αποτρέψουν το σκοπό του εδώ στη γη. Είναι ενδιαφέρον ότι τα έθνη του κόσμου δεν αναζητούν πια σοφία ή συμβουλές από τον Θεό. Ο Θεός έχει ένα σκοπό και ο σκοπός του θα υπερισχύσει. Αν ένα έθνος πάει προς την κατεύθυνση τη σωστή, έχει καλώς. Αν πάει προς την αντίθετη, η κρίση θα έρθει πάνω του. Κάντε σχέδια, θα εκμηδενιστούν. Πάρτε αποφάσεις, θα είναι ανώφελες. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Όταν ο Κύριος με πήρε από το χέρι του να με προτρέψει ώστε να μην ακολουθήσω το παράδειγμα αυτού του λαού, μου είπε «Μην ονομάζετε κι εσείς συνωμοσία κάθε τι που ο λαός αυτός το λέει συνωμοσία. Και ό,τι φοβάται, μην το φοβάστε κι εσείς και μην τρομάζετε». Ο Ισαΐας φέρνει εδώ ένα μήνυμα. Ο Ιούδας δεν πρέπει να πανικοβάλλεται με την ομοσπονδία της Συρίας και της Σαμαρίας. Ο φόβος είχε κάνει το Βορρά να ενωθεί και ο Θεός παροτρύνει το λαό του να μην φοβάται και να μην τρομάζει. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να στρέφονται σε συμμάχους μεταξύ των εθνών, που πιθανόν να ήταν και η Αίγυπτος. Αργότερα θα συμμαχήσουν και με την ίδια την Αίγυπτο και αυτό θα φέρει μεγάλη τραγωδία στη χώρα. Συνεχίζει όμως ο προφήτης στα εδάφια 13-14. «Εμένα τον Κύριο του Σύμπαντος, εμένα να θεωρείτε Άγιο, εμένα να φοβάστε και εμένα να τρέμετε. Εγώ θα γίνω τόπος που θα αγιάζονται, αλλά και η πέτρα όπου θα σκοντάψουν και ο βράχος πάνω στον οποίο θα πέσουν τα δύο βασίλεια του Ισραήλ. Θα γίνω ενέδρα και παγίδα για τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ». Πρέπει να φοβούνται τον Κύριο του Σύμπαντος και να αποβλέπουν σε Αυτόν. Θα είναι είτε η σωτηρία τους, είτε η πέτρα όπου θα σκοντάψουν. Ο Κρόμουελ ρωτήθηκε κάποτε γιατί ήταν τόσο γενναίος άνθρωπος. Είχε τη φήμη ότι ήταν ένας από τους πιο γενναίους ανθρώπους που έζησαν ποτέ. Είπε, «Έχω μάθει πως όταν φοβάσαι το Θεό, δεν έχεις να φοβηθείς κανέναν άλλον». Ο Παύλος είπε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 23. «Εμείς όμως κηρύττουμε το Χριστό που έχει σταυρωθεί, πράγμα που για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο και για τους Έλληνες ανοησία». Ο Κύριος Ιησούς είπε ότι ή θα πέσεις πάνω σε αυτή την πέτρα, ο ίδιος είναι αυτή η πέτρα, και θα σωθείς, θα στηριχθείς σε αυτόν που είναι το μόνο θεμέλιο, ή αυτός, η πέτρα, θα πέσει πάνω σου, θα σε κρίνει και θα σε κάνει σκόνη. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά στο Ευαγγέλιο Μαθαίου, κεφάλαιο 21 και εδάφια 44. Έχεις δύο επιλογές. Μπορείς ή να τον δεχθείς ή να τον απορρίψεις. Εμένα, τον Κύριο του Σύμπαντος, εμένα να θεωρείται Άγιον. Αυτή είναι μια περίεργη εντολή. Ο Πέτρος, ο Απόστολος, χρησιμοποίησε την εξής έκφραση. «Δοξάστε λοιπόν τον Κύριο μέσα στις καρδιές σας και να είστε πάντα έτοιμοι απέναντι οποιουδήποτε σας ζητήσει το λόγο για την εσωτερική σας ελπίδα, να την υπερασπιστείτε με πραότητα και φόβο Θεού». Αυτό χρειάζεται να κάνουν οι άνθρωποι του Θεού. Σήμερα υπάρχει μια ελαφριά αντίληψη για τον Θεό, μια έλλειψη σεβασμού για Αυτόν και το Λόγο Του. Υπάρχουν μερικοί που γελιοποιούν πράγματα που είναι ιερά. εμπέζουν πράγματα τα οποία δεν πρέπει να εμπέζουν. Πρέπει να δοξάζουμε τον Κύριο στις καρδιές μας. Επειδή υπάρχουν πλήθη ανθρώπων σήμερα που δεν έχουν πιστεί ότι ο Κύριος είναι εκεί, στον Άγιο του Ναό. Όλη η γη εσμήνει σιωπηλή μπροστά του, όπως λέει ο Αβακούμ στο δεύτερο κεφάλαιο, εδάφιο 20. Αν πίστευαν, φίλε μου, ότι βρίσκεται στην εκκλησία, θα πήγαιναν εκεί και όχι σε κάποια εκδρομή ή παραλία. Θα βρίσκονταν στην εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι δεν τους έχουμε πείσει. Προσέξτε όμως την αναγγελία κατά του πνευματισμού ως υποκατάστατο του Λόγου του Θεού. Θα σας πούνε, συμβουλευτείτε τα πνεύματα των νεκρών και τους μάντις που ψιθυρίζουν και μουρμουρίζουν. Δεν πρέπει ένας λαός να συμβουλεύεται τους θεούς του, να ρωτάει τους νεκρούς για τους ζωντανούς. Σήμερα δυστυχώς βλέπουμε ένα ξενοζωντάνεμα του πνευματισμού. Ο Θεός απαγορεύει στο λαό του να ανακατεύεται με αυτά τα πράγματα και με αυτό το σατανικό σύστημα. Όταν ένας λαός φεύγει μακριά από τον Θεό, συνήθως στρέφεται προς τον αποκρυφισμό. Δέστε σχετικά στο βιβλίο του Λεβιτικού, κεφάλαιο 20, εδάφιο 27, και στο βιβλίο του Δευτερονομίου, κεφάλαιο 18, εδάφιο 9 με 12. Σήμερα γίνεται μια μεγάλη στροφή προς τον αποκρυφισμό και τον κόσμο των πνευμάτων και τη δαιμονολογία. Άνθρωποι λατρεύουν τον Σατανά και ιδρύουν εκκλησίες του. Ακόμα και πολλοί χριστιανοί κατ' όνομα ανακατεύονται με τον αποκρυφισμό. Πολλοί λένε ότι βγάζουν και δαιμόνια. Όμως δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Κηρύττουμε το Ευαγγέλιο της Χάρης του Θεού και το Λόγο του Θεού. Αυτό θα φροντίσει για όλα τα δαιμόνια. Λέω ότι θα πρέπει να μένουμε μακριά από τον αποκρυφισμό, επειδή είναι επικίνδυνος και αυξάνεται αλματοδός. Μερικοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι είναι πραγματικός, αλλά είναι ακριβώς όπως πραγματικός είναι και ο Σατανάς. Ο Θεός μας προειδοποιεί και πρέπει να ακούσουμε την προειδοποίηση. Οι άνθρωποι περιφέρονται στη χώρα, βασανισμένοι και πεινασμένοι λιμοκτονούν, αγανακτούν και καταργούνται το βασιλιά και το Θεό τους. Στρέφονται προς τον ουρανό, μετά κοιτάνε προς τη γη, αλλά και εκεί βλέπουν μονάχα θλίψη και σκοτεινιά, σκληρή καταπίεση και νύχτα δίχως μια στάλα φως. Τα τελευταία αυτά εδάφια φανερώνουν το αποτέλεσμα της ανυπάκουης ζωής που οδηγούν στον πνευματισμό. Τα αποτελέσματα είναι σκοτάδι, θλίψη, απελπισία. Η ανυπακοή πάντα μας οδηγεί εκεί. Όμως για μας, φίλοι μου, υπάρχει το φως, υπάρχει το Ευαγγέλιο, υπάρχει ο Χριστός. Δεν μπορούμε να είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους, δεν πρέπει να είμαστε. Έχουμε την ελπίδα και την πίστη μέσα στην καρδιά μας. Ας περπατήσουμε λοιπόν στο φως, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Μέχρι την άλλη φορά που θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.